Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme, että me Jeesuksen Messiaan nimessä saamme olla koolla. Kiitos siitä suuresta työstä, sitä ihanasta työstä, että Tilon elämässä on tehty. Herra, me kaikki tässä, niin kuin kirjoitettu on, me olimme kuolleet rikoksiimme ja synseihimme, ennen kuin sinä ilmestyit meidän elämässämme. Mutta kiitos, että sinä elät tänä päivänä, koska sinä elät, mekin saamme elää. Kiitos tästä rakkaasta Tilosta, Herra. Sinä teet väkevän aseen tähän viimeiseen hetkeen. Rikki menneiden, särkyneiden nuorten keskuudessa, Herra. Että sana Tilon suusta on oleva niin kuin sana sinun suussasi, Herra. Me kiitämme, että pyhässä hengessä voitelet ja tien aukaisia käy edellä, niin Herra, sinä avaat, että kukaan ei sulje. Ja sinä suljet niin, että kukaan ei avaa. Kiitos, että nyt avaat meidän sydämemme sinun pyhän sanasi äärellä jälleen tässä vielä. Kun me puhumme sinulle, Isä, Jeesuksen Messiaan nimessä. Amen. Musiikin lahjakin on suurenmoinen lahja ja tuossa sukukunnassa sitä riittää. Monet teistä tietävät varmasti virtuosimaisen pianistin Hillel Tokatsierin. Hän on Deipin isän serkku. Siinä suvussa kulkee enemmänkin tätä valtavaa lahjaa, Herra olkoon kiitetty. Danielan Lukas poika erikoisesti, joka on Eeliä 3 viikkoa nuorempi, on nyt jo osoittanut sellaista pianon soiton lahjakkuutta, että mitä tulee siitä pojasta, jos Herran tulo viihtyy. Ja myöskin Julia tyttö, joka on 1,5 vuotta vanhempi, on erittäin hyvä pianisti. Lahja kulkee siellä, kun Herra on sen antanut. Niin kuin sanoin, niin alkulaulukin heti vaalenevista vainioista, niin se oli niin hengenjohdatuksessa kuin olla voi. Ja kyllä täytyy sanoa ja saa sanoa, että myöskin kaikki tämä, että Tino lauloi ja toi tuo, mitä toi tässä. Niin kyllä minä murtuneena kuuntelin ja taas vasta ymmärtää, miksi Herra antoi sellaisen aiheen kuin antoi. Te, jotka olette Facebookin sivuja katselleet, niin olette nähneet, että minä kirjoitin muutamia päiviä sitten yöllä. Varttia vaille 1 ja 2 välillä ryhdyin kirjoittamaan kirjoitusta, jossa kirjoitin tästä viikonlopusta. Ja siinä tulivat kaikki nämä aiheet, jotka sinne sitten kirjoitin. Ja siinä vaiheessa en tiennyt yhtään mitään sen enempää, mitä Herra niistä antaa. Vain aiheet tulivat sydämelle. Ja hyvin murtuneena niitä kirjoitin. Ja tämä toinen tuli sitten otsikolla jälleen juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Ja me luemme 2 Raamatun kohtaa tähän alkuun. Saarnaajan kirjan luku 11 ja sieltä jae 6. Ja sitten profeetta Jesajan kirjan luku 37, jakeet 31 ja 32. Jälleen sanon niin kuin niin monet kerrat ennen, että minä luen nämä aivan yhteen menoon niin kuin ne olisivat peräkkäin. Ja hengellisesti puhuen ne sitä ovatkin. Saarnaaja 11 jae 6 ja Jesaja 37 jakeet 31 ja 32 Herran nimessä. Kylvä siemenesi aamulla, äläkä hellitä kättäsi ehtoollakaan, sillä et tiedä tuoko onnistuu vai tämä. Vai onko kumpikin yhtä hyvä? Ja Juudan heimon pelastuneet, jotka ovat jäljelle jääneet, tekevät taas juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Sillä Jerusalemista lähtee kasvamaan jäännös, pelastunut joukko Sionin vuorelta. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Voisimme ihan viipyä Israelia koskien vaikka koko tämän sanan, mutta koen kuitenkin sittenkin jälleen niin, että enemmän tästä meidän lähtökohdastamme, meistä käsin, mitä Herra meille täällä oleville haluaa puhua. Kun lähdemme eteenpäin tästä, niin minä kerron teille Eelin kokemuksia täällä tässä paikassa, että en yhtään ihmettele, että Tino kertoi tuo, mitä kertoi. Ja kun itse olin ensimmäisen kerran täällä 3 vuotta sitten juhannuksena, niin muutamaa kuukautta ennen Markku Hirvonen, joka tuolla on palvelemassa keittiöllä, soitti minulle. Koskaan kenenkään kanssa missään yhteydessä tänne enkä tuntenut ketään. Se oli sellaista aikaa, että olin vastannut kieltävästi, kauniisti, kohteliasti, kieltävästi moniin puhekutsuihin eri puolilta Suomea. Sanoin vain, että jätetään herran eteen. En tuntenut täällä sitä aikaa ja hetkeä oikeaksi. Kun Markku soitti, hän ei ehtinyt montaa sanaa sanoa, kun niin kuin olisi jokin valtava virta mennyt koko olemuksen lävitse kynnen alustaa myöten. Minä sanoin kesken hänen kysymystensä, jos Herra suo, niin siellä tulemme tapaamaan. Se oli heti jokin selittämätön tuntu, että kaikkivaltiaan Jumalan käsi on sen paikan päällä, olkoon se mikä tahansa. Ja sitten kuulin kyllä Markulta vähän, mikä tämä paikka on. Ja tämä on sitten 6. kerta, kun saa täällä olla, ja Eelilläkin on jo 4. kerta. Ei viime kuin edellisen kerran jälkeen. Se kertoo paljon siitä, miten lapsikin on kokenut tämän. Minä olen sanonut monta kertaa, ja sanon tänäänkin, että kiitän Herraa siitä rakkaudesta, että Eeli on täällä ystävien kautta saanut kokea. Mutta kun mentiin takaisin Turkuun ja hän meni kouluun ja koulun iltapäiväkerhoon, niin siellä oli lapsille järjestetty disko. Eeli kertoi minulle, että isi, minä en halunnut mennä sinne diskoon, että en menettäisi sitä Hoilolan ilmapiiriä, joka oli tullut tänne sydämeen. Lapsi kokee tällä lailla. Kiitos Herralle. Hän oli 7 vuosikymmenen kuukautta siellä välillä, ihan tarkasti en muista. Minä painin Eelin kanssa lattialla ja monet tietävät tämänkin, mutta monet eivät. Ja te tiedätte lasten kanssa alle, että poikalapsi tarvitsee painikaveria aika pienestä. Painimme lattialla, minä kiilasin Eelin kroppani ja sängyn sohvan pään väliin, ja siinä hän rimpuili ja pyristeli irti ja taisi kutittaakin ja nauroi, ja minä vain pidin raakasti kiinni. Yhtäkkiä Eeli alkoi laulaa, ajan vaivoihin vaivun varmaan, jos sulta ei poimia saa. Ja nyt me kuulimme sitten tämänkin. Minä olisin halunnut ottaa, minä unohdin, sellaisen taulun, joka on huoneen tauluna. Se koskettaa niin syvästi. Tästä kylvämisen ja kasvamisen ja niittämisen lain alaisuudesta. Sellaisen aivan luonnollista elämästä kuvan. Minä vein aikanaan, mitä siitä on aikaa, 15 vuotta, vein Sirkka Kososelle Vehmaalle orvon. Ja hän laittoi ne kesällä sellaisen amppelin ikkunalle. Ja kun syksy tuli, tuuli pevisteli siemenet sinne pitkin nurmikenttää. Ja kun seuraava kesä tuli, niin orvokkeja alkoi kasvaa siellä nurmikolla eri puolilla. Kun Eeli siunattiin Matti ja Sirkka Kososen kodissa Vehmaalla, niin reilut 5-vuotias romaanityttö, rakkaan romaaniperheen reilut 5-vuotias tyttö, oli poiminut siellä nurmella olevista orvokeista 3 orvokkia ja toi pöydän taakse minulle, missä minä olin puhumassa. Minä laitoin ne talouspaperin väliin ja Raamatun sivujen väliin, ja ne olivat siellä, kuinkahan pitkään ne mahtoivat olla siellä, olisi ollut peräti 2-3 vuotta ainakin. Ne olivat kauniisti kuivuneet, niitä oli 3 kokoisia. Yhtäkkiä minä saan merkillisen idean, että minä vien taulun kehystämöönne ja kysyn taulujen kehystäjältä, voiko tällaisia laittaa kehyksiin. Ja minä sain Herralta 2 sanankohtaa kirjoitettavaksi. Minä kirjoitin ensinnä, että Praminda, se oli tuon söpön romaanitytön nimi ja on hänen nimensä. Minä kirjoitin, Praminda poimi nämä 31.7. 2010, kun Eeli siunattiin Vehmaalla. Ja alle minä kirjoitutin tuolla ei-uskovalla kehystäjällä. Niin suvaitse nyt siunata palvelisi sukua, että se pysyisi iäti sinun edessäsi. Sillä sinä, Herra, Herra, olet sen luvannut, ja sinun palvelisi suku on oleva siunattu sinun siunauksellasi iankaikkisesti. 2 Samuel 7:29. Ja toinen sanan kohta. Hän, Jeesus, otti lapsen ja asetti sen heidän keskelleensä, ja otettuaan sen syliinsä, hän sanoi heille, joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Ja joka minut ottaa tykönsä, se ei ota tykönsä minua, vaan hänet, joka on minut lähettänyt. Me katselemme jotakin tästä kylmän ja niiton laista, mutta me katselemme myöskin jotakin siitä näkökulmasta, että Herra Jeesus tulee takaisin. Ja jaa siitä kaksi hyvin merkillistä erikoista asiaa. Minä olen evankeliumin talolla lukenut tämän, mutta luen sen täällä jälleen. Minä sain Tukholmasta vuonna 2005 Tukholmassa asuvalta ystävältä tämän valokopio erästä lehdestä. Tämä on otsikoitu Märklig dröm om Jesus nära tillkommelse. Merkillinen uni Jeesuksen pikaisesta paluusta. Sitten alla on alaotsikkona Läs denna dröm som en judisk kvinna hade. Den är verkligen en tankeställare om att Jesus kan komma snabbt. Anna tämän unen, jonka juutalainen nainen sai nähdä, olla todellisena ajatusten herättäjänä siitä, että Jeesus voi tulla pian. Tämä on Jesuan Messiaana uskova juutalainen nainen. Ja tämä on kyllä hätkähdyttävä uni, minkä tuo nainen on nähnyt. Ramona niminen juutalainen nainen Israelissa. Minä luen tämän suoraan suomeksi. Hans Weibrot on pappi Ruotsin kirkossa. Uskon maailman numerossa 15 joulukuussa hän kertoo jotakin hyvin mielenkiintoista. Me annamme sen tässä uudelleen. Minä tapasin Ramonan messiaanisen juutalaisnaisen Israelissa 2004. Naisen, jolla oli ollut Jeesuksen usko monta vuotta, mutta joka ei uskonut, että Jumala voisi hänelle puhua unien kautta. Mutta 1993 hän näki unen, että hän seisoi eräällä parvekkeella ja katseli alaspäin hänelle ennen tuntematonta katumiljöitä ja näki, kuinka poliisi asetti käsirautoja siellä alhaalla miehen käsiin. Hän kääntyi ja näki, kuinka hänen miehensä istui ja luki jotakin listaa etsintä kuulutetuista henkilöistä, jossa myös he olivat mukana siellä listalla. Hän ajatteli unessa, että nyt vainot ovat alkaneet Jeesuksen uskovia vastaan. Sitten tuli auringon pimennys unessa, ja sen sijaan, että olisi aurinko ilmestynyt, Jeesus ilmestyi seisoen siellä taivaalla ja kutsui uskovia luokseen. Ramona ja hänen miehensä sekä mies, jolle käsirautoja laitettiin siellä alhaalla, noudettiin ylös Jeesuksen tykö pilviin, mutta poliisit jäivät jäljille. Siinä oli uni, jonka hän ymmärsi, että se oli jotakin hyvin erityistä, ja hän kirjoitti sen ylös. Jeesuksen uskova ystävätär, hänen ystävättärensä, näki samanaikaisesti saman unen. 10 vuotta myöhemmin hänet pakotettiin miehensä kanssa vaihtamaan asuntoa. He olivat epäonnistuneet monta kertaa vuokrasopimuksen saamisessa, kunnes vihdoin heille tuli mahdollisuus saada sopimus kirjoitetuksi ja ilman, että menivät katsomaankaan sitä huoneistoa. Kun he ensimmäistä kertaa tulivat siihen huoneistoon, ja Ramona meni parvekkeelle ja katseli sieltä alaspäin katumiljöitä. Väristykset menivät hänen ruumiinsa lävitse. Se oli täsmälleen se katumiljö, jonka hän unessa 10 vuotta sitten oli nähnyt. Nyt hän ymmärsi, että he asuvat siinä paikassa silloin, kun Herra Jeesus tulee takaisin. Joku saattaisi sanoa, että ei ole tullut vieläkään. Mutta niin kuin silloin sanoin, kun minä luin tämän, niin sanon nytkin, että Raamatun Jumala on ajanjaksojen Jumala. Ja hän ehdottomasti tälle juutalaisnaiselle puhui siitä, että me elämme ajanjaksossa, jossa Herra Jeesus tulee takaisin. Ja nyt kun tässä ajanjaksossa ollaan, niin ei koskaan vihollinen ole valhesiementä, jäljittelevä, apinoiva, mutta muunneltua siementä tarjonnut niin laajamittaisesti kuin tänä päivänä. Ja ei koskaan ennen ole ollut niin äärettömän tärkeää pitää kiinni tiukasti siitä, mitä Jumalan suusta on lähtenyt. Ja julistaa se niin ja vain niin, kuin Jumala on sen puhunut. Kun me olimme, Eki ja Markku olivat myöskin täältä, ajelivat tuonne Imatran katulähetykseen, jossa olin Eelin kanssa. Mitäs aikaa se tarkasti olikaan? Oliko se syksyä vai loppuvuotta vai alkuvuotta? Mitä se oli? Kevät-talvea, niin. Kevät-talvea se oli kyllä vaan. Jälleen siellä, kun me lähdimme sieltä, niin hämmästyttävän asian tuon Eelin kautta. Ja näin kyllä hän istui niin kuin tuolla seinustalla ja siellä on lasiikkunat, joissa on kauniita värikkäitä ikkunamaalauksia. Olen 7-8 vuotta käynyt pari kertaa vuodessa puhumassa myöskin tuolla katulähetyksen rukoushuoneella ja myöskin Imatran NKY:llä lukuisia kertoja. Kun me lähdimme pois sieltä, pääsimme ensimmäisiin liikennevaloihin, niin Eeli sanoi, että tiedätkö, isi, mitä Herra puhui mulle, kun katselin niitä ikkunamaalauksia, kun näin, että siellä on vihreä, keltainen ja punainen valo. Sitten me tulemme liikennevaloihin. Eeli sanoi, että siellä olivat nämä samat valot kuin tässä liikenteessä. Ja sitten hän jatkaa, että isi, niin kauan kun ihminen oli paratiisissa, niin oli kuin vihreä valo. Ja ihminen pääsi aina Jumalaa kohti. Ja nyt sitten tuli syntiin lankeemus. Ja nyt on sellainen tilanne, että keltainen valo kuvaa sitä, että kun keltaisen valon aikana saa vielä mennä risteyksestä yli, jos ehti siihen, niin jos on uskossa Jeesukseen tänä päivänä, niin pääsee kyllä vaikeistakin paikoista eteenpäin. Mutta sitten tulee punainen valo, jolloin kukaan ei enää pääse yli. Ja nyt tässä on siemen, josta me haluamme pitää kiinni, muuttumattomasta, alkuperäisestä, väärentämättömästä Jumalan sanasta.
Amen.
Mikään muu ei synnytä uutta elämää taivasta kohti. Nyt se profeetallinen asia. En tiedä, olisiko edes uskaltanut lukea tätä. Minä olen lukenut tämän kyllä myöskin kokouksessa, mutta jälleen varmasti on paljon teitä, ketkä ette tiedä tätä. Tämä kirja on ilmestynyt 2005. Joten kun tässä mainitaan vuosilukua 15, niin tämän kirjoittamisen ajankohdasta 15 vuotta, niin nyt siis on ainakin 30 vuotta taaksepäin. Mutta minun veljeni teki aikanaan sellaisen valtavan kokoisen seinälle Raamatun koko tapahtumahistorian, kaikki ne henkilöinen vuosilukuinen tapahtumineen. Ja minullakin oli seinällä aikanaan Turussa pitkän aikaa, se on ainakin 2 metriä leveä ja tuota korkea. Ja sitten hän oli pähkäillyt pitkän aikaa, että Elian profeetta Elian taivaaseen ottamiseen liittyy jotakin sellaista. Häntä ei tyydytä vielä se, että ylösotosta esikuvana. Jotakin täytyy liittyä tarkempaa. Ja sitten Herra ilmestyy ihmeellisellä tavalla vastaamaan hänen kaipaukseensa. Nyt minä luen suoraan täältä. Noin 15 vuotta sitten oli laatimassa visuaalista raamattukarttaa sitaateissa, jossa monet keskeiset asiat ja tapahtumat on kirjattu graafisesti kronologiseen aikajärjestykseen. Olin parhaillaan kuvaamassa ja kirjaamassa profeetta Elian, kuningas Ahabin ja puolisonsa Iisebelin ajan tapahtumia, kun silmäni ja sydämeni juuttuivat pariksi viikoksi merkillisellä tavalla pohtimaan erästä tapahtumaa. Kysymys oli profeetta Elian ottamisesta elävänä taivaaseen. Olin piirtänyt hänen nimensä ylle nuolen, joka kuvasi hänen nousuaan taivaaseen. Työ seisoi, enkä päässyt irti merkillistä kiinnostuksesta tapahtumaan liittyvään sanomaan. Olisin kyllä aina yhdistänyt Eenokin seitsemännen Aadamista vastaavaan kokemukseen ja ne molemmat seurakunnan ylösoton esikuviksi, mutta koin, että tässä halutaan sanoa jotakin muutakin. Tapasin sitten noihin aikoihin vanhan ähtäriläisen veljen, joka lienee tätä kirjoitettaessa jo ajan rajan takana. Puhuimme uskon asioista, mutta en koskaan puhunut hänelle mitään tästä työstäni, enkä edellä mainitusta asiasta. Erään kerran hän sitten vain alkoi puhumaan minulle, että hän on saanut aivan uskonelämänsä alkuajoista lähtien ilmestyksiä Herralta. Hänellä oli myös ollut tapana kirjata ne ylös. Sitten hän ryhtyi kertomaan ilmestyksestä, jonka hän oli saanut aivan pian uskoontulonsa jälkeen. Siinä oli näytetty maapallon pinta kuin yhtenä suurena viljelysmaana. Maa oli kylvä kunnossa, mutta lähes autio, ja työmiehiä pellolla oli vain hyvin vähän. Hän oli ihmetellyt näkymää, kun taivas yhtäkkiä aukeni. Sieltä tuli valoa, ja sitten kuuluivat sanat. Minä tulen toisen kerran, kun Ahab on kuninkaana. Ja siihen näky katosi. Vanha veli sanoi, että hän ei vasta uskoon tulleena ymmärtänyt näystä mitään. Mutta hän oli kirjannut sen ylös ja sanoi asian sitten palautuneen paljon myöhemmin mieleen, kun hän oli Raamattua lukiessaan havahtunut, että Ahabista puhutaan Raamatussa. Olin lähes halvaantunut kuunnellessani vanhan veljen verkkaista kerrontaa. Hän ei sanonut ymmärtävänsä siitä näystä kuitenkaan senkään jälkeen sen enempää, vaikka olikin löytänyt Ahabin Raamatusta. Minä koin kuitenkin sydämelleni puhutun vastauksen siihen kaiherrukseen, mitä siellä oli ollut, koskien Ahabin ja Iisebelin ajassa tapahtunutta Elian taivaaseen noutamista. Uskon, että se mitä Herra halusi tuolla näyllä viestittää seurakunnalle oli sitä, että silloin, kun hän tulee hakemaan morsiantaan tästä maasta, on täällä hengellinen tila ja tilanne, mikä maailmassa oli silloin, kun Ahabin ja Iisebelin, Pedon ja Porton yhteishallinto ja jumalattomuus olivat huipussaan ja seurakunta vainottuna suuressa ahdingossa. En olisi voinut koskaan ennen sanoa sitä, mitä sanon tähän nyt jatkoksi. Ensimmäisen kerran koskaan Ahab ja Iisebel kuvasivat poliittista valtaa ja uskonnollista, mädäntynyttä uskonnollista valtaa. He olivat yhdessä. Sinä aikana Elia otettiin taivaaseen. Kukaan meistä olisi koskaan ennen voinut sanoa, että ensimmäisen kerran koskaan Suomen historiassa Suomen tasavallan pääministeri marssii Pride-kulkuessa Helsingissä. Siellä on poliittisen vallan ja langenneen pois poikenneen uskonnollisen vallan yhteinen marssi. Kirkko tukee. Eletään Pedon ja Porton aikaa. Ja tuo vanha ähtäriläinen veli, joka ei ymmärtänyt siitä yhtään mitään, sai nähdä sen kauan sitten. Oi rakkaat ystävät, missä ajassa me elämme, miten kirjoitukset täyttyvät. Juudan jäännös tekee jälleen juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Minä en tiedä, kuinka paljon teitä on täällä maanviljelystä tuntevia. Minä olen maalaiskodin poika, maanviljelijäkodin poika Etelä-Pohjanmaalta. Ja siellä tunnetaan hyvin sellainen sanonta, että vilu viljan kasvattaa. Ja siinä on aika merkillinen totuus siinä vanhassa sanonnassa. Mikä se on? Kyllä joku Irville, joka sitten heitti tälle naapurin miehelle, että joo, kumpaan olisi aina edes pari astetta pakkasta, niin tulisi hyvä sato. Mutta se on totta, että vilu viljan kasvattaa. Ja tiedättekö, mikä on avain siinä? Jos on pelkkää hellettä, kun oras nousee ja alkaa kasvaa kortta. Jos on pelkkää hellettä, niin se tekee huonon juuren. Mutta kun tulee kylmää ja pakkastakin vähän, näin ihmisen kielellä sanottuna tulee ahdinkoa ja koettelemusta, niin se saa työntämään juuret syvemmälle Jumalan multaan. Ja kun se pääsee tapahtumaan, niin sitten jälleen kasvetaan hedelmää ylöspäin. Niin kuin Juudan jäännöksen kohdalla on tapahtunut. Ja pelastushistorian aikana niin monta kertaa on tapahtunut. Me emme vain ihmisinä aina käsitä sitä. Sanon tähänkin, mitä sanoin edellisesti. Jos hyvä Jumala suo, niin huomenna siitä riisumisesta ja tyhjentämisestä ja sitten tyhjien täyttämisestä jotakin, josta koskaan ennen en ole puhunut. En koskaan ennen vuosikymmenten aikana. Mutta huomenna siitä jotakin, jos hyvä Jumala suo. Mutta kun minä kuuntelin tuota rakkaan Tino-veljeni todistusta ja noita lauluja, niin meni niin voimakkaasti sydämellä oikeastaan kaksikin. No kyllä minä ne ulkoakin muistan, mutta sanotaan nyt sitten, jos joku haluaa katsella Raamatusta. Moni viskoo sanoja kuin miekan pistoja, mutta viisasten kieli on lääke. Oi mikä sana. Mä olen itse vuosikymmenten aikana sanonut monta kertaa, kun Herra on armossaan näyttänyt profeetallisia asioita. Joskus joutuu sanomaan vakavan ja kovaltakin tuntuvan sanan. Olen sanonut, pyrkinyt antamaan Herran sanoa omalle sydämelleni ja sitten toisille. Että tässä voi olla monia, jotka saavat tehtäväksi jonakin päivänä viedä kovaltakin tuntuvan sanan, joko yksilö ihmiselle tai kokonaiselle uskovien joukolle. Niin muista silloin, ystävä, siihen ei saa tulla hitustakaan ihmisen omaa kovuutta. Ei hitustakaan. Siellä takana täytyy olla murtunut sydän, joka tietää, mitä tekoa itse on, ellei Jumalan armo ilmesty. Ja jättää vain Herra puhumaan vakavasta asiasta. Ei mitään ihmisen kovuutta, mutta moni viskoo sanoja kuin miekan pistoja. Mutta viisasten kieli on lääke. Ja sitten luvussa 18, jos mahdollista, melkein vieläkin järkyttävämpi. No siinä oli myöskin siunauspuoli tuossa äskeisessä, niin kuin on tässäkin. Sanalaskut 18 ja jae 21. Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä. Jotka sitä rakastavat, saavat syödä sen hedelmää. Jompaa kumpaa hedelmää. Jos rakastaa lihan kovuutta ja kuolemaa, varmasti saa kerätä niitä eväitä. Mutta jos rakastaa elämää ja sitä agapeen rakkautta elämää, josta Tinokin mainitsi, myöskin siitä saa hedelmän, niin kuin Jumala on sen säätänyt. Mutta kaikki tämä, että se veisi meitä, nyt putkahti ihan, en muista onko se Matteuksen evankeliumi luku 12, mutta jos ei se ole se, niin muistan sen kyllä ulkoakin. Putkahti sana, joka myöskin voi hämmentää meitä monia, mitä Jeesus oikein puhuu vanhurskaudesta, kun me tiedämme, kyllä se täällä oli, kun me tiedämme, että me olemme saaneet lahja vanhurskauden, emmekä itse voi siihen mitään lisätä. Mutta Jeesus sanoo täällä Matteus 12 ja kesä 37, sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. Ei se meitä vanhurskauta sielun pelastuksen suhteen, jos me sanomme oikeita sanoja. Mutta kaikkivaltias Jumala on pannut tällaiset kohdun raskaustestit meidän elämäämme, jos me olemme saaneet lahjavanhuskauden, jos tämä rakkaus hallitsee meitä, jos syntymä uudesti ylhäältä on ollut todellinen, niin tällaisen Jumalan ihmisen suusta tulevat sanoja, jotka osoittavat vanhurskauden polkua.
Amen.
Ja toisinpäin sanottuna, se johtaa tuomion poluille. Minä olen jossakin parikin kertaa, en paljon kyllä tätäkään, mutta olen pari kertaa puhunut, ja tämänkin jotkut teistä ehkä olette kuulleet, mutta ei varmastikin, mutta ei taatusti tällaisessa asiakokonaisuudessa. Minulla on tässä kohtaa Raamatun välissä lappu, joka on siellä nyt ollut 3 vuotta. Leo Meller pyysi minua 3 vuotta sitten, että heillä on laskettu sydämelle kokoussarja koko Suomen itäraja päästä päähän. Itsekin ehdin olla Kotkassa, Lappeenrannassa, Imatralla, Savonlinnassa, Kaivahdissa. Mutta ainakin 20 paikkakuntaa jäi käymättä. Minä tänä päivänä tiedän täysin, miksi jäi käymättä. Evankeliumin talolla oli Patmoksen kokous ja Säilän Pirkko oli siellä. Hänellä oli pahvilappu ja paksu pino. Hän kehotti jokaista vetämään sieltä 1 lapun ja ottamaan sen paikkakunnan erikoiseksi rukousten kohteeksi. Kukaan ei näe, minkä lapun vetää. Minä laitoin sormeni sinne pakan jonnekin keskelle ja nostin kiteen. Lukee tässä. Se on siitä saakka ollut siellä. Täällä on ystäviä Kiteeltä. Täällä on ystäviä, jotka tietävät, mikä taistelu Kiteellä asuvien ihmisten elämästä käydään. Vähän kaikilla mahdollisilla tavoilla. Vaikka se kokoussarja ei kesken, minä en voi koskaan hävittää tätä. Se on aina Raamattuni välissä ja aina muistuttamassa. Herra, sinä vedit sen minun käteeni. Sinä laskit, muista tätä paikkakuntaa rukouksiin. Ja täällä niin monet tietävät, miten tämä sanankeitaan paikka, kuinka voimakas kytkentä on Kiteeseen, joka ei tuossa kaukana ole, niin kuin tiedätte. Mutta täällä sananlaskujen kirjan luvussa 18, minä luen ensin niin kuin tämä 3.3 käännös sanoo, mutta sitten kuinka se on kirjoituksessa. Raamattu kansalle sanoo oikein. Sananlaskut 18 ja 19. Petetty veli on vaikeampi voittaa kuin vahva kaupunki, ja riidat ovat kuin linnan salvat. Alkukieli ei sano petetty veli. Alkukieli sanoo loukattu veli. On vaikeampi voittaa kuin vahva kaupunki ja riidat, jotka siitä seuraavat, ovat kuin linnan salaa. Nyt rakkaat ystävät, tässä ei puhuta lainkaan, että se loukattu olisi vetänyt herneen nenää. Tai että se olisi herkkä hipiäinen, eikä kestänyt tätä ja tuota ja sitä. Tässä puhutaan kaikella vakavuudella siitä, jos joku pettää sielun hoidollisen salaisuuden, joka on uskottu, ja päästää sen valloilleen tuolla ensimmäisen kulman takana. Sana loukata, loukattu veli. Hebrean kielessä on 2-3 pääsanaa synnille. Hatat, avon ja pasa pesaa. Tämä viimeinen on voimakkain mahdollinen syntisana Raamatussa, ja se tarkoittaa ilmikapinaa Jumalaa itseensä vastaan. Ja tätä sanaa Pyhä Henki käyttää loukatun veljen kohdalla. Jos sinä petät sielunhoidollisen salaisuuden, joka on sinulle uskottu, sinä teet raskaimman synnin, mitä Jumalan kasvojen alla voidaan tehdä. Se on kuin ilmikapina Jumalaa itseänsä vastaan. Ja Herra sanoo, että minä suljen siunauksen ovet sinulta, mitä sinä olisit saanut sen veljen, sen sisaren elämän ja palvelun ja tehtävien kautta omaan elämäsi. Minä suljen salvoilla ne. Ei ole kysymys ihan mistä tahansa. Ja niin paljon vuosikymmenten aikana minä olen tätä Suomen Sionia nähnyt eri kirkkokunnista, että minä sanon, rakkaat ystävät, niistä ei ole tungosta, joiden sydän ja sielu ja mieli ja ajatukset ovat kuin lukittu lähde ja suljettu kaivo. Ei ole. Täytyy tulla sellainen, kerron yhden esimerkin. romaani mies 20 vuotta sitten. Minä näin hänestä unen ja minä kerroin sen hänelle. Sitten meni muutamia kuukausia, muistaakseni Harjovallassa tai missä mahdoin nähdä kokouksessa tämän miehen, hän on itseäni iäkkäämpi, rakas veli. Hän tuli kyyneleet virraten poskien yli. Esa, se uni, jonka sinä kerroit, on pikku tarkasti toteutunut. Mutta tiedättekö, minulla itselläni ei ollut siitä muistikuvaa edes aihetta ja asiaa, mitä se oli koskenut. Ja sellaisia meidän täytyy olla silloinkin, kun muistamme ja tiedämme. Ja kun olen tämän jakeen joskus lukenut, minä olen kertonut kauan sitten, 80-luvulla, olin romaani nuorten tällaisella leiriviikolla Kangasniemellä. Olin Henry Heimanin ja Pauli Karkkisen kanssa julistusvastuussa. Siellä tuli paljon keskusteluita raamattotuntien ja kokousten välillä, laulujen välillä. Ja minäkin lähdin monien kanssa sinne metsään kävelemään ja monet uskoivat luottamuksellisesti kipeitä asioita minulle. Sitten oli yksi keskustelu jonkun raamattotunnin jälkeen. Ja esitettiin sellainen kysymys, jossa kaikki minussa vain hälytti, että nyt Herra, tuohon ei voi mitään mutuvastausta antaa. Anna nyt viisaus, miten tuohon vastataan. Ja yhtäkkiä Herra antaa minulle sanat ja minä sanoin näin. Te olette nähneet, että minä olen lähtenyt tuonne monien kanssa. Ja monet teistä olette uskoneet kipeitä asioita. He tulevat pysymään täällä. Jos minä lähden täältä ennen kuin Jeesus tulee, niin ne menevät hautaan minun kanssani. Ne ovat pysyneet siellä, eivätkä koskaan sieltä lähde. Mutta minä halusin sanoa tämän. Jos minä jonakin päivänä pettäisin teidän luottamuksenne, niin Herran armon avulla minä saisin anteeksi, kun tekisi siitä parannuksen. Ja uskon, että Herran armon avulla tekin kykenisitte antamaan minulle anteeksi. Mutta sama luottamus ei kenties koskaan enää palaisi. Ja näin se on, ystävät. Ja se ei ole anteeksi antamattomuutta, siltä loukatulta ei. Silloin Jumala on vetänyt verhon kiinni ja sanonut, sinä teit raskaimman mahdollisen rikoksen pettämällä tuon minun lapseni salaisuudet, jotka sinulle uskottiin. Yksi asia, mikä kipeästi kaipaa parannusta ja Herran ilmestymistä Jumalan seurakunnassa, olkoon titteli kirkkokunnalla mikä tahansa. Tällaisia miehiä ja naisia, jotka ovat kuin lukittu lähde, kuin suljettu kaivo. Tällaisia täytyy löytyä enemmän kuin tänä päivänä. Rähkätyn ja rikki menneen, kaikenlaisten kipujen rikki repimän ihmisen pitää voida luottaa, että se pysyy sillä, jolle se on uskottu. Ja kaikki tämä on sitä maaperää, että juurta alaspäin kasvaisi jälleen ja hedelmää ylöspäin. Että Herra Jumala voisi uskoa meille sellaisia valtuuksia. Nyt kun me katselemme Jumalan sanaa eteenpäin, niin minä kirjoitin Facebookiin myöskin muuten siitä, sekin on yli 20 vuoden takaa. Pohjanmaalla kävin paljon romaaniväestön keskuudessa myöskin kokouksista puhumassa ja muistan yhden vanhan miehen, silloin jo iäkkään miehen. Hänen yhden tyttärensä kotona oli kokouksia ja tämä vanha mies oli sairaalassa Seinäjoella ja tämä Kerttu, joka myöskin on jo Herran luona, meni isänsä katsomaan sairaalaan ja kertoi, että meillä on hengellinen kokous kotona, saadaanko muistaa rukouksin. Tämä mies oli huitaissut kädellä, että minä en mitään Jeesuksia ja rukouksia tarvitse. Mutta ennen kuolemaansa hän kohtasi ristillä kuolleen, verensä vuodattaneen, ylösnouseen Jeesuksen kirkkaalla tavalla ja toi ihanan todistuksen. Unohtamatta sitä inhimillistä puolta, muistan erään kokouksen peräsen, jolla hän katseli vävymiehiään istumassa siinä. Senkin vävyn kotonakin oli yökortteerissa monet kerrat. Mies oli ja on muuten nimeltään Otto Koivisto, jonka laulava olen matkalla taivaiseen kotiin. Olen matkalla kirkkauteen, tuonne ylhäälle taivaiseen kotiin. Pyhä joukkohon voittajien, ja niin edelleen. Laulettiin silloin 80-luvulla paljon. Hän oli ollut melkoinen ryyppy, veikkoinen uskoon tulla ja istui siinä etupenkissä tämän Vihtorin vävymies. Ja Vihtori todistaa, että oli pakko ruveta uskomaan, että se Jeesuksesta puhuminen Jumalan sana, sen täytyy olla totta. Kun te nyt kaikki tiedätte, kuinka kelvoton mies tuo mun vävy käpyläkin oli ennen uskoon tuloa ja nyt hän on muuttunut mies. Oli pakko ruveta uskomaan. Ja Vihtori tuli kirkkaasti uskoon Jeesukseen. Mutta Herra antoi hänelle ihanista ihanimman lähdön tästä ajasta. Hän oli ollut saunassa ja sitten hän luki Raamattua ja sitten oli sanonut, nyt on kaikella tavalla niin puhdas olo, että tästä voisi lähteä vaikka kotiin. Ihan kalliisti, kauniisti päästä tyynylle ja lähti Jeesuksen luo. On rakkaat ystävät. Tällaista vapahtajaa, tällaista Herraa, tällaista me haluamme julistaa. Tästä juuren tekemisestä ja hedelmän kantamisesta, sitä voitaisiin puhua tavattoman paljon, niin kuin te tiedätte. Profeetta Hoosia luvussa 10 jakeessa 12 sanoo tällaiset sanat. Kylväkää itsellenne vanhuskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Muistammeko kaikki, mitä tuo sana laupeus tarkoittaa? Daavid halusi tehdä Jumalan laupeuden Saulin suvusta nousseille. Kylväkää itsellenne vanhuskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Silloin on aika etsiä. Raivatkaa itsellenne uudispelto. Silloin kun on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhuskautta. Se tuli nyt juuri, tätä käden ollut ajatellut, niin kääntäkää Hosean kirjaa pari lehteä taaksepäin. 5. luvun loppu ja 6. alku kertovat, kuinka paljon kello on. Pakanoiden arvotalouskausi on aivan ehtoossaan. Juutalaisten profetoitu aika alkaa. Hosea 5 päättyy sanoihin, alkukieli sanoo sen näin. Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he tunnustavat syyllisyytensä ja etsivät minun kasvojani. Ahdistuksessansa he minua etsivät. Ja sitten 6. luku alkaa. Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä ja parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi 2 päivän kuluttua. Pakanoiden arvotalouskaudeksi annettiin 2 päivää 2000 vuotta. Täällä Hosea profetoi. Minun juutalainen kansani, tämän minun juutalaisen kansani, Israelin pyhä tekee 2 päivän kuluttua eläväksi jälleen. 2000 vuotta 2 päivää on ehtoossaan. 3. päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessänsä. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Hän tulee meille kuin sade, kuin kevät sade, joka kostuttaa maan. Herra, olkoon kiitetty. Raamatussa, tai korjataan Uudessa testamentissa, sen uusi testamentillisissa kirjoituksissa, ei ole montaa kertaa suoraa sanaa pakene jotakin, tai monikossa paetkaa jotakin. Itse asiassa kumpaakin vain 2 kertaa. Ja Pyhä Henki ampuu niissä varmasti niin ytimeen kuin ampua voi. Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle, sen viimeinen luku, eli 6. luku. Luetaan äsken yhteyttä aina tuolta jakeesta 7 saakka. 1 Timoteus 6 jakeesta 7. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä. Mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastuvat, tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. Tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu, johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Raamihimo. Kaiken pahan alku ja juuri. Jumala ei sano, että raha. Jumala ei sano, jos hän voi uskoa jollekulle niin kuin talon Heikille ja Riitalle. Uskoi suuren summan. Ajatelkaa, kuinka he kasvattivat lapsensakin, aikuiset lapset, jotka asuvat Ruotsissa. Tämä on julkinen, ei sieluhoidollinen salaisuus. Kirjassakin tulee julki. Kun he lopulta kertovat aikuiselle lapselle, pojalle ja tytölle, että Herra on antanut heille ison, ison veikkausvoiton. Voisi ajatella, että lapset sanovat, että no nyt varmaan uusi mersu ei lohkaise siitä kuin pieni raapaisu. Ei mitään sellaista. Lapset sanovat isälle ja äidilleen, muistakaa isä ja äiti, ne on Jumalan rahoja, jotka hän antoi teille hänen valtakuntaansa varten. Ja pitkät ovat summat, joita Jumalan juutalainen kansa Israelissa, maailman hädänalaiset kärsivät lapset. Heillä on itsellä omien lasten lisäksi ollut 52 sijaiskotilasta, mukana kehitysvammaisia ja suurella, suurella rakkaudella hoivanneet niitä. Herra tietää, kenelle hän voi uskoa. Minä luin sen talon tarinakirjan alusta loppuun ääneen Eelille. Eeli kommentoi sitä, että Jeesus tiesi, kenelle voi uskoa ison summan rahaa. Ja näin se on. Raha ei ole kaiken pahan juuri. Rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Raamattu tuntee monta rikasta. Iisak, Abraham, Uudesta liitosta Lydia, purppuran myyjä, jonka Jeesus pelasti Paavalin toiminnan kautta. Purppuran myyjät olivat aikansa rikkaimpia ihmisiä. Mutta hän antoi heti kaiken Herralle, joka hänen syntivelkansa oli maksanut. Pakene rahan himoa. Toinen löytyy Paavalin toisesta kirjeestä Timoteukselle, sen toinen luku ja jae 22. Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Ei nämä nuoruuden himot katso biologista ikää. Ei katso. Vaikka tässä sanotaan pakene nuoruuden himoja. Jumalan ihminen sanoi joskus, että on 3 suhdetta, joita meidän on varjeltava yli kaiken loppuun saakka. Suhde rahaan, suhde vastakkaiseen sukupuoleen ja suhde ihmiskunniaan. Ja niin se on. Ne muuttavat vähän ilmenemismuotoaan, mutta se taistelu säilyy ehdottomasti loppuun saakka. Jälleen tässä Pyhä Henki kytkee, kun kehottaa pakenemaan nuoruuden himoja, kytkee vanhurskauden, niin kuin rahan himosta puhuessaankin. Eläkää syyttömyydelle, eläkää sillä tavalla, että te, jotka olette vanhurskautetut, teette vanhurskaita tekoja, teette syyttömiä tekoja, niin että taivas voille siunata. Sitten Pyhä Henki puhuu monikossa 2 pakenemisesta. Jos minä nyt en ole mitään merkannut jälleen ylös, jos ne muistan, niin ellen muista, niin sitten ne muistuvat ulkoa. Mutta ensimmäisessä korinttalaiskirjeessä sen luvussa Kyllä vaan. Ensimmäinen korinttolaiskirja luku 6. Ja sieltä jakeesta 15 niin tulee jälleen asiayhteyttäkin. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? Ottaisiko siis Kristuksen jäsenet ja tekisin ne porton jäseniksi, pois se? Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu, ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Minä pysähdyn, tämä ei missään tapauksessa tarkoita vain fyysistä yhtymistä. Jumala tähtää kaikessa hengelliseen todellisuuteen, siihen liittosuhteeseen, joka kaikkivaltiaan Jumalan ja Jeesuksen verellä ostetun morsiusjoukon välillä tulee olla. Ja kaikki tämä uskonnollinen sekoitus, yhtyminen, on yhtymistä porttoon. Ja tuo Ähtärilän veli sai nähdä 30 vuotta sitten. Taivas aukenee, sieltä kuuluu luonnollisella korvilla kuultava ääni. Minä tulen toisen kerran, kun Ahab on kuninkaana. Peto, poliittinen valta ja uskonnollinen langennut valta yhdessä. Ahab ja Iisabel. Ja me elämme siinä ajassa. Tuota yhtymistä tapahtuu kammottavalla tavalla tänä päivänä. Suomen siioniksi itseään välttävien ihmisten keskuudessa. Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu, ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Paetkaa haureutta, siis myöskin kaikkea uskottomuutta Jumalan sanaa ja Herraa Jeesusta kohtaan. Ja vieläpä niin, että pyhä henki tahtoo lähteä painokkaimmin aina siitä, että väärät fyysiset yhtymiset vain kuvastavat vääriä hengen maailmassa ja hengellisesti tapahtuvia yhtymisiä. Joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistaan vastaan. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, joka henki teissä on, jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette te ole itsenne omat, sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumalan ruumissanne. Se on sellaista pyhän hengen kädestä pitäen opetusta meille tänä päivänä. Tässä se kääntyy. En aivan ehtinyt sanoa, että minä en muista, missä se toinen kohta on, mutta tässähän se kääntyy. Tino laukaa tuossa sellaista naura, että hän tietää, että minä olen noin 75 kertaa sanonut kokouksissa samana, missä hänkin on ollut mukana. Mutta se on juuri niin. Herra on nähnyt näin hyväksi, että itse ei oikein muista enää paljon mitään, mutta hän muistaa. Ensimmäinen korinttolaiskirje 10 jae 14. Sen tähden rakkaani, paetkaa epäjumalan palvelusta. Jumalan ihmiset täällä tietävät, mikä kytkentä tästä on siihen pakene rahan himoa. Koska pyhä henki sanoo Paavalin kautta myöskin, että ahneus on epäjumalan palvelusta. Ja täällä pyhä henki sanoo sen tähden rakkaan. Luetaanpa vähän asiayhteyttä jakeesta 10. Älkää napisko niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoajalta, siis Jumalan kansan autiomaavaelluksella. Tämä, mitä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Sen tähden, rakkaani, paetkaa epäjumalan palvelusta. Jälleen kaikkivaltias Jumala sanoo kädestä pitäen Minä en pyydä teiltä mitään sellaista, mitä minä en itse anna teille, jos se vain kelpaa. Minä olin unohtanut tyystin, mutta nyt minä otan. Minä kirjoitin Facebookiin jääkiekon maailmanmestaruuskisojen jälkeen, että uskaltaakohan tämän kirjoituksen jälkeen näyttäytyä kaupungilla. Minä vain tunsin hengessä. Ennen kuin sanon nyt, niin minä haluan sanoa, minä rakastan liikuntaa. Olen ikäni liikkunut kaikella mahdollisella tavalla. Minä iloitsin Suomen voitosta jääkiekossa ja kirjoitin sinne Facebookiin, että kaikkein eniten iloitsin, että saa kuulla maamme laulun. Minusta on tullut isänmaallisempi mies viime vuosina kuin koskaan ennen. Osaa kiittää tästä kauniista ja ihanasta maasta. Eeli on erittäin liikunnallinen lapsi, erittäin lahjakas liikunnallisesti. Ja kyselin vain herralta viisautta, miten luotsata siinäkin asiassa. Mutta minä kirjoitin sinne, että se tuntui surulliselta, että monet uskovaiset haltioituvat jääkiekon maailmanmestaruudesta tavalla kuin ei koskaan Jumalan valtakunnan asiasta eikä evankeliumin asiasta. Minä vain tunsin sen hengessä ja sinne tuli aika karvaita vastauksia siitä. Silloin minä en tiennyt sitä, mitä minä tiedän tänä päivänä. Iltalehden kirjoitus. Päivämäärä on unohtunut, eipä se olekaan. 19.6.2019 keskiviikkona. Turkulaisen superlahjakkuuden Kaapo Kakon kuva NHL-varaustilaisuudesta. Me puhumme nyt siemenen kylvämisestä ja minkälaista siementä kylvetään, että jälleen kasvaisi juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Minä toistan sen, että henkeeni tuli, että massoittain uskovaisia tässä maassa ei koskaan haltioidu evankeliumin asiasta niin kuin haltioitui jääkiekon maailmanmestaruudesta. Ja siitä ei pidetty. Kaapo Kakolle perustettiin oma uskonto, lukee otsikko Yhdysvalloissa. Kolme New Yorkilaismiehen perustama The Church of Kakko, Kakon kirkko, Kakon seurakunta, kertoo nettisivuillaan, että humoristinen uskonto kiteytyy yhteen pääperiaatteeseen. Se jää huumoriksi. Langennut Aaremin suku palvoo mieluummin luotua kuin luojaa. Se etsii palvontansa kohteen mistä tahansa muualta kuin elävästä Jumalasta. Tämä on järkyttävä kirjoitus. Sanotaan miksi huumoriksi tahansa. Kaapo Kakko on valittu Herramme ja pelastajamme. Suomalainen ilmiö, joka nostaa vielä Stanley Cupia. The Church of Kakko kertoo olevansa uskontokunta, joka on toivottanut Kakon tervetulleeksi elämäänsä. He uskovat suomalaisen olevan pelastaja. The Church of Kakolle 21. kesäkuuta on juhlapäivä, sillä perustajat uskovat Kakon pukevan New York Rangersin pelipaidan päälle juuri samana päivänä NHL-varaustilaisuudessa. Ja niin kävi. Uskonnolla on myös omat 10 käskyään. Se, että olet kakkosvaihtoehto, ei tarkoita, että olisi numero 1 meidän sydämissämme. Sivustolla viitataan Kakon todennäköiseen varausnumeroon. Jos seuraat Hughesia, häviät. Käsky numero 2 kuuluu, Kakko on Herramme. Uskonto kehottaa jäseniä levittämään Kaapo Kakon ilosanomaa. Geijä animaatioilla, joista suomalainen tekee maalin. Turkulaiselle kaavaillaan YouTube-videon perusteella myös omaa pyhää kirjaa. Rakkaat ystävät, jos tämä olisi vain jonkin huulenheilön ja huumoritasolla, niin voisimme jäädäkin nauramaan, mutta se ei ole sitä. Se ei totisesti ole sitä. Me olemme tulleet sellaiseen aikaan, jossa ihminen enemmän kuin pelastushistorian aikana koskaan etsii jonkin palvonnan kohteen. Ja nämä äänet nostetaan niin voimakkaiksi, että ei mikään veren ääni kolkatalta enää tavoittaisi ihmisten korvia. Ja kyllä minua kouraisee, että massoittain uskovia loukkaantuu verisesti, jos kirjoittaa, että miksi ei evankeliumista Jumalan valtakunnan asiasta haltioita koskaan niin kuin jääkiekon maailmanmestaruudesta. Ja sen päälle tulee tällainen asia. Juudan jäännös kasvaa jälleen juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Sinut ja minut on kutsuttu siihen kylvöön, siihen kasteluun, jopa siihen niittoon. Ja miten Herra sinua ja minua tahtoo kuljettaa kiinni. Kun Jeesus puhuu kylväjävertauksen, eri evankelistat vähän eri näkökulmasta, Pyhä Henki tuo esiin, mitä siihen liittyy. Neljään erilaiseen maaperään putoaa siemen, niin kuin Raamattua tuntevat tiedätte. Vain yksi niistä tuli otolliseen maaperään, joka alkoi kasvaa satua taivasta varten. Markus, evankelista Markus luvussa 4. Aivan kuin kiteyttää ihanat syvälliset sanat tästä kylvöstä. Markus 4, lyhyt jäi 14, sanoo vain, kylvä ja kylvää saman. Jälleen luonnollisen kylvötapahtuman kautta Pyhä Henki ottaa ja siirtää hengellisiin. Kylvä ja kylvää saman. Ja se putoaa aina johonkin niistä neljästä maaperästä. Ja sitten jakeesta 26 muutama jäi. Markus 4, jakeesta 26. Ja hän sanoi, niin on Jumalan valtakunta kuin jos mies kylvää siemenen maahan. Ja hän nukkuu ja hän nousee öin ja päivin. Ja siemen orastaa ja kasvaa. Hän ei itse tiedä miten. Sillä itsestään maa tuottaa viljan. Ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkään. Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää kohta sinne sirpin, sillä elon aika on käsissä. Se on meille valtava rohkaiseva asia, kun me evankeliumin sanaa kylvämme. Ei meitä ole velvoitettukaan tietämään, missä se saa otollisen maaperän ja kasvaa. Aivan niin kuin me emme tiedä, miten se siemen, me emme näe, miten se viljan siemen siellä maan alla, miten se lähtee tuolta kasvua. Samalla tavalla vain Jumala tietää, missä ihmissydämessä sanan siemen alkaa tuottaa satoa taivasta varten. Vain Jumala tietää. En tätä kannut aikonut kertoa, ja kuinka monen asia tämä on, joka ainakin muutamat täällä ovat kuulleet. Siitä on pitkästi yli 20 vuotta. Pohjanmaalla eräs sisar näkee viikon ajan näkyjen sarjan valvetilassa, noin kahden aikaan muistaakseni iltapäivällä. Osa niistä on tarkasti toteutunut. Parissa kolmessa olin muuten minä. Hän näki minut. Hän näki myöskin sellaisen, että suuressa maatalossa Ylistaron Untamalan kylällä, mistä minä olen syntyisin, oli kotikokous. Kokous oli alkamassa ja kaikki tunsivat uhkaavan merkillisen pelon ja uhkan ilmapiirin. Ovi avautuu ja ovipieleen astuu kolme miestä kirkon pappisvaatteissa. Ja keskimmäinen, joka on pisin heistä, kysyy uhkaavalla äänellä, pitääkö paikkansa, että Esa Heiska on täällä julistanut toisen kuningasten kirjan luvusta 13. Tämä sisar, siinä muuten Elian luitten päälle heitetään kuollut ja se virkoaa eloon, kun Elian luut koskettavat. Siinä kuningas menee kuolintautiaan sairastavan Elisan tykö. Elisa käskee avata ikkunan itään päin ja ampua riittävän monta kertaa, että tulee voitto aramilaisista. Kuningas jättää kesken. Ja Elisan on sanottava, nyt voitat heidät vain niin monta kertaa, mutta taistelu jatkuu. Jeesus puhui rukouksesta, että me emme saa väsyä. Tämä sisar näki, niin kuin sanoin, tuojalle tuo minkä kerroin, se ei ole vielä toteutunut. Mutta jotkut, mitä hän näki, missä minäkin olin, on pikkutarkasti. Jopa sen kylän tiestö, sen risteys ja miten tietä levennetään tulevina aikoina päällystetään, ja se tehtiin täsmälleen niin. Tämä sisar näki yhdessä niistä näyistään, että hän on leikatun viljapellon laidalla. Puimurin jäljeltä oli se pitkä viljan korsi, niin kuin tiedätte. Ja hän kuulee siinä äänen, joka sanoo, että siellä korsien seassa on tähkiä ja yksittäisiä jyviä, ja kaikki ne on poimittava minun aittaani. Hän sanoo siinä, että Herra, se on mahdottomuus. Kukaan ihminen ei voi löytää eikä tietää niitä, missä ne ovat. Ääni sanoo hänelle, minä tiedän, missä ne ovat. Menkää ja poimikaa ne minun aittaani. Oi rakkaat ystävät. Kun Kaarlo Syväntö 89 rukouskokouksesta Jerusalemista lähetti Karmel kodille Israel ystävien kokoontumiseen profetiaan, joka oli tullut koskien Suomea, että Suomi on kansakuntana astunut peruuttamattomasti etsikkoaikansa ohi. Tänne tulee jopa miljoonia pakolaisia. Käsitti varmaan myöskin Eurooppaa laajemmin. Silloin ei tiedetty mitään sellaista aloista. Tuossa profetiassa Pyhä Henki puhui, että minä annan teille niitä, jotka teidän tulee ottaa rukoustenne kohteeksi, ja minä tulen pelastamaan heidät. Siinä on sama sanoma. Hän tietää, missä kadonnut jyvä ja kadonnut tähkä on. Jos hän löytää meidät valvovina Jumalan väärentämättömän puhtaan evankeliumin kanssa, niin hän tietää, kenen tykö ja minne hän meitä lähettää. Hän tietää. Se riittää meille, että hän tietää. Meitä ei kysytä mitään muuta kuin tämänkin me ulkoa muistaisimme kaikki varmasti ensimmäisen korintolaiskirjeen, muistaakseni 4. luku. Niin pitääkö jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina. Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. Ennen kaikkea muuta. Olkoon kutsumus, olkoon tehtävä, mikä tahansa, että taivas havaitsee meidät uskollisiksi siinä tehtävässä, jonka Herra on meille antanut. Rakkaat ystävät, ei varmasti ole pienintäkään epäilystä, että tämä pakanoiden armotalouskausi, kylvön aika, on aivan ehtoossaan. Vielä on päivä, ja Herra yhä tekee työtä. Vielä eletään sitä, että rinnan pakana uskovainen ja juutalainen löytävät vielä enemmän kuin koskaan ennen toisensa. Minä päättelen tähän yhdellä matkallani Espanjassa, Espanjan juutalaisia tavoittamassa. Oli jälleen niin kuin kaikilla, Herra antaa jonkin jakeen Raamatusta. Opettele se espanjaksi ulkoa ja minä annan tilanteen, missä sinun tulee puhua se. Yhdellä matkalla ennen yhtä matkaa Herra puhui, opettele laulujen laulun, korkean veisu 6. luvun jae 1 espanjaksi ulkoa. Siellä Jerusalemin tyttäret sanovat pakana morsiamelle. Minä alleviivaan. Jerusalemin tyttäret sanovat pakan morsiamelle. Minne on mennyt rakkaasi, sinä naisista kaunein? Minne on mennyt rakkaasi? Tule etsikäämme häntä yhdessä. Kaikkien kirkkokuntien teologia on tänä päivänä se, että täältä otetaan pakanaiseurakunta tuulia, pilviä, juutalaiset, Israel jää tänne vihan ja vaivan aikaan. Pyhä Henki ei voi laittaa Raamattuun tällaista sanaa, että Jerusalemin tyttäret tulevat pakana morsiamelta kysymään, minne on mennyt rakkaasi. Etsitään häntä yhdessä. Ei voi laittaa sellaista. Elleivät juutalaisen ja pakana uskovan polut kohtaa tavalla kuin ei koskaan ennen. Ja ne kohtaavat. Ja siitä me kiitämme elävää Jumalaa. Ihana tietää, että tässä paikassa on myöskin tämä näky mukana ollut alusta saakka. Silloin kun veli Markku, joka käveli tuohon juuri istumaan, minulle soitti. Minä en tiennyt siitäkään niin kuin mistään muusta mitään tämän paikan suhteen. Mutta Herra vain sanoi, se on oleva hänen käytössään viimeisenä aikana tavalla, jota et vielä aavistakaan. Ja mikä armo on meille, rakkaat ystävät, olla täällä tänä viikonloppuna koolla, etsiä Herran kasvoja hänen tuntemistaan, etsiä sitäkin, että taivaallinen, pyhä, sekoittamaton sielen olisi meidän kylvövakassamme. Niin kauan kuin me täällä olemme. Leksa veli viittasi täällä siihenkin, että arkkipiispa antoi lausunnon, että Raamattu ei ole Herra. Hän kyllä jatkoi sitten, että Raamatussa kyllä puhutaan Jeesuksesta, joka on Herra. Mutta sen kierroksen taakse kätkeytyy se, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko virallisessa opissaan ei usko, että Raamattu on Jumalan lopullinen, peruuttamaton ilmoitussana kaikkien aikakausien, kaikkia ihmisiä varten muuttumattomasti. Se on piispojen suulla julkisesti sanottu. Me kyllä uskomme, että siinä on paljon Jumalan sanaa, mutta että se olisi Jumalan sana, siihen meidän kirkkomme ei usko. Ja tuo oli tuon nykyisen arkkipiispan kiehon lausunnon takana. Sekoitetulla siemenellä koittaa synnyttää lapsia Jumalan valtakuntaan. Ei synny. Syntyy vain sanan siemenestä ja pyhän hengen voimasta. Viimeinen asia, jota en ollut aikonut kertoa. Puhtaan viljan siemenvarastoista 90% on luciferistisella, vapaamuurari henkisellä Bilderberg-johtoryhmän Rockefeller-säätiöllä. He keräävät puhtaan siemenviljan varastoihinsa ja suostuvat, haluavat antaa hybridiä siementä tilalle. Sekoitettua, geenimanipuloitua siementä. Se on erittäin maukasta ja tuottaa runsaan sadon. Ja sitten sillä on yksi erikoispiirre. Jokin sukupuuttoon kuolemassa oleva liskolaji pitää erikoisesti sitä hybridistä viljasta, sekoitetusta siemenestä. Kun minä tuon kuulin, ei tarvittu aasinsiltoja, kun Herra puhui. Ei ole sellaista liskoa, kun on sielunmyöllinen saatana, josta Raamattu sanoo, että se on suuri lohikäärme. Ja se pitää sekoitetusta siemenestä. Se tietää, että sillä ei synny lapsia taivasten valtakuntaa. Tarvitaan väärentämätön, pyhä, puhdas, sekoittamaton Jumalan sana, jonka siemenen kanssa pyhä henki uudesti synnyttää ylhäältä lapsia Jumalan valtakuntaa. Rakkaat ystävät, näiden liskojen lempiruokaa me emme halua maistaa. Vielä vähemmän tarjolla jollekin toiselle. Minä rohkenen sanoa, maksoi se mitä maksoi. Älä koskaan tingi Jumalan sanasta. Totuutta noudattaen rakkaudessa. Kaikki ihan kovuus pois. Me kuulemme, mitä Tino todistuksessaan sanoi täällä. Mikään nimittely sateenkaari ihmisten suuntaan ei pelasta ketään taivasten valtakuntaa. Mutta aito todellinen hätä ihmissielusta. Aito rakkaus. Väärentämätön Jumalan sana, joka pyhän hengen voiman kanssa antaa ja synnyttää uuden elämän. Silloin voitetaan. Ja rakkaat ystävät, tämän siemenen kohdalla se tekee jälleen jäännöksen kanssa juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin taivasten valtakuntaa saakka. Herra Jeesus, meitä kaikkia siihen auttakoon. Aamen.